Þeim leiddist. Tíminn var lengi að líða og þau höfðu ekkert að gera. Hvað gátu þau látið sér detta í hug? Jóhann og María fóru í frúna í Hamborg. Svo skiptust þau á að hugsa sér mann sem hitt að reyna að geta upp á hver væri. Þetta var gaman og þau hlógu. Þá þakkaði faðir Jóhanns höstugur niður í þeim og sagði að þau yrðu að hafa hljótt. Frú Beck sat næst glugganum. Sjáið, hvíslaði hún allt í einu. Almáttugur, nú er út okkur. Þau læddust öll út að glugganum. Þau sáu ekki þýska flutningabíla og ekki heldur hermenn. Þau sáu önnu lún og þýskan liðsforingja leiðast yfir götuna. Jóhann hafði séð liðsforingjan áður. Þetta var kærastinn hennar. Þau námu staðar við útidyrnar. Hann faðmaði hana að sér. Eitt andartak leit hann upp til þeirra eins og hann vissi af þeim. Svo fór hann en hún kom inn. Þau heyrðu fótatak hennar í stiganum. Hún var ein og lét eins og ekkert væri. Hún lagði innkaupatösku á eldhúsborðið. Ég er búin að útvega dálítið af mat og fötum og ég hef góðar fréttir að færa, sagði hún. Þið færa til Svíþjóðar í nótt. Hvernig eigum við að geta treyst yður eftir það sem við höfum séð? Það var faðir Jóhanns sem spurði. Rödd hans var óstyrk. Jóhann heyrði að honum leið ekki vel. Einhver tíma þegar þess er öllu lokið skal ég útskýra þetta, sagði Anna alvarlega. Núna get ég ekkert sagt. Þið verðið bara að treysta mér. Allt í einu var Jóhann ekki í vafa lengur. Vertu rólegur, pabbi, sagði hann. Okkur er óhætt að treysta Önnu. Ég er viss um það.